I 1820 hadde presten Gottvald sitt første møte i skolekommisjonen på Nes. Der gikk han inn for å utligne betydelig større skatter til skolestellet og nedsettelse av lærernes lønning. Udannede mennesker kan ikke gjøre fordring på noe mer, skrev han da han hadde satt lønningene ned. Han mente lærerne var helt udugelige. Men han ville selv påta seg å sørge for at lærerne ble bedre, og at de eldre barna skulle bidra til å lære opp de yngste. Allerede da satte han et støkk i allmuen i Nes prestegjeld og i anneksene Gol og Hemsedal. Så fort han begynte å virke i Nes, tok han over ansvaret for kornmagasinet, forløperen til våre banker. Vedtektene sa at kornmagasinet skulle rapportere til fogden, men presten ville ikke godta noen overøvrighet for kornmagasinet. Han mente de var best tjent med at han sto for dette. Han beklaget seg over at det ikke gikk an å få nøyaktig vite hva som var utestående da han begynte, men han sørget imidlertid for at alt korn som ble lånt ut i hans tid, ble drevet inn. Etter hvert med sterke trusler, på samme måte som han gjorde med tienden til kirken. I hans periode var kornmagasinet veldig godt fylt opp, akkurat som hans egne magasiner ble etter hvert. Carl Fredrik Gottwald var født i Danmark og tok sin teologiske embetseksamen med beste karakter. Han var 10 år prest andre steder i Norge før han kom til Nes prestegjeld, og var kjent som en som tok tak både i skolestell og fattigvesen. Men han hadde ord på seg for å være en person som tiltok seg myndighet og krevde mer penger enn noen annen prest. Han hadde sin helt egen oppfatning både av katekismen og andre bibelske tekster, og han sparte ikke verken på skjellsord eller banning. Han var svært hissig. Hvis han ikke fikk det slik han ville, ba han gjerne sine motstandere om å reise lukt inn i røde helvede. I disse årene kjempet mange med gjeld og skatterestanser og påfølgende tvangsauksjoner. Men i Nes var også presten ivrig i å forlange en rekke ekskursjonsforretninger over utpantinger. Det var inndrivelse av skoleskatt og fattigskatt, tiende og honorar til presten. Han var stadig i tvister med sine husmenn og naboer. Bygden i Nes prestegjeld forsøkte flere ganger å få skifta ut presten Gottwald. De sendte anmodninger til biskopen og prosten, men de turde ikke skrive alt de visste og opplevde. En klage gikk på hans tale og danske språk. De sa han var svært utydelig i sin tale. De forsto ikke hva han preket. Barna og lærerne forsto ikke hva han forsøkte å lære dem i skolen. Og konfirmasjonsforberedelsene ble langt vanskeligere enn nødvendig på grunn av hans språk. Og de klaget over at ingen konfirmasjon var gjennomført på Nes de siste årene, fordi presten mente barna ikke hadde kunnskap nok. Men Gottwald forsvarte seg, og biskopen lot han fortsette. Kirke- og undervisningsdepartementet, som hadde ansvar for alt hva angår kirkevesenet og presteskapet, forlangte i 1831 at det ble gjennomført en granskning. De skrev uoppholdelig at foranstalte en undersøkelse over Gottwalds virke. Det ble da satt en såkalt prosterett med forhør omkring presten, og det ble bestemt at det skulle tas ut tiltale. Først 2 år senere ble det satt rett på Brovollen i Nes. Her forklarte ikke mindre enn 197 vitner seg. Retten og Gottwald selv fikk virkelig vite hvor mye med nesningene hata sin prest. Hans oppførsel ble belyst, og han erkjente. Slik som etter forklaringene om at han delte inn ungdommen som gikk til konfirmasjonsforberedelser, etter kunnskap. Hvis de ikke kunne svare på spørsmålene, kalte han dem åtte «ditt fordømte naut», «ditt fordømte fe» eller «svinebeist». Og han delte dem i grupper. Noen måtte stå i gruppe som han kalte «fe», En annen gruppe kalte han dyrene. De var bakerst. Hvis de lærte noe mer, kunne svare på noen spørsmål, hendte det at de kunne flyttes til den gruppa som han kalte mennesker. Som svar på anklagene om slik behandling, sa han at det var helt nødvendig. Når foreldrene helt hadde unnlatt å lære ungene noe som helst, slik at de var besudlet, ikke bare legemlig, men også sjelelig, da var det helt riktig å sette disse illeluktene i gruppe med fe og naut. Han da sa at de som mentalt ikke sto over de umælende fe, burde heller ikke omtales eller behandles som noe annet. Annen anklage var at han tok betalt for alt han gjorde, slik som for eksempel å bli viet. De måtte betale for å gifte seg, og hvis de ikke betalte, så nekta han å vie dem. Og han kunne plutselig forlate kirken midt i en nadverd, uten å komme tilbake. Da de gikk for å hente ham, kunne han si at han hadde så mye annet viktigere å fore. Og flere vitner fortalte at det gikk alt for lang tid mellom hver gang han holdt gudstjeneste. I Hemsedal kunne det gå 12-14 uker imellom. Det ble også lagt fram beviset for at han ila allmuen urimelige og uriktige avgifter, og hvis de ikke ble betalt, sørget han for å få dem innkrevet gjennom pant og senere tvangsauksjoner. Det kom fram at han krevde langt mer i skatter og avgifter enn det han hadde tillatelse eller hadde fått beskjed om å kunne. Den massive kritikk som ble lagt fram må ha hatt stor innvirkning på presten. De siste vitnene hadde sagt sitt, da ble det bestemt rettsmøte dagen etter Kristi himmelfartsdag, 28. mai 1835. Da skulle prosedyrene gjennomføres og dom falle. Retten ble satt fastsatt tid, men presten møtte ikke. Prosten, som Otto bodde i prestegården denne tiden, skrev senere til biskopen at Gottwald siste dagen hadde hatt en helt annen oppførsel enn vanlig. Han var stille, og all hissighet var borte. Han virket innesluttet og likegyldig. Siste kvelden gikk han rastløst gjennom stuene i prestegården og sang denne salmen, kanskje omtrent på denne tona. Hva tanker tumler sjelen i ved dager nå som går forbi, ved timen som seg ender. Hva tanken er jeg tenke vil, på den dag jeg ei mer er til, og den jeg aldri kjenner. Det kom fram at utpå den natta hadde Gottwald gått opp i Føssan i Rukkedøla. Han hadde tatt med seg pistolene sine, som ellers alltid hang ved senga hans. Elva gikk flomstor og med mye tømmer som for nedover i strømmene. På et berg utover elva hadde han satt seg ned. Der skjøt han seg med sin egen pistol og falt så i elva. Da de begynte å leite etter presten påfølgende dag, fant de først pistolene liggende på berget. Senere ble liket funnet i ei tømmerlunde rett nedenfor prestegården, ille tilrett av strøm og tømmer. Hendelsen gjorde et svært sterkt inntrykk på alle, både de som hadde gjennomført rettssaken, vitnene og allmuen. I denne tiden var forordningene slik at mennesker som tok sitt eget liv ikke skulle gravlegges på kirkegården. Men med presten Gottwald ble det likevel gjort et unntak. Han ble gravlagt inne på det vi nå kaller den gamle kirkegården. Men det ble dog bestemt at det skulle være helt uten klokkeringing. Lenge etter dødsfallet og gravleggingen gikk ryktene om Gottwald. Allmund var ikke helt sikker på at alt var slik de hadde blitt fortalt. Det ble snakket mye om at presten ikke hadde tatt livet sitt, men at han hadde stukket av for ikke å bli dømt. At det ikke var han som hadde havnet i rukkedøla. Det var en annen kropp som ble funnet, sa ryktene. Og så var det mennesker som påstod at de hadde sett ham. Både på Vestlandet og i Kristiania. Ja, endog til i Sverige. For en slik prest som Gottwald kunne en vente seg det utrolige av, sa folk.